tuvinieku ziņas par karavīru Jāni Krūmiņu, dzimušu 1931. Gadā Valmierā. Šis ir ārkārtīgi interesants stāsts par jaunu latviešu puisi, kuram bija tikai 22 gadi, kad viņš gāja bojā Korejas karā. Varētu domāt, nu, kāds ir latviešiem ar šo lietu sakars vispār un kā viņš ir nonācis Korejā. Tad šī lieta ir patiesībā ļoti vienkārša. Tas parāda šo Latvijas politisko situāciju pēc otrā pasaules kara, kad šeit bija padomju okupācija un ļoti daudz latvieši mēģināja bēgt projām, lai paglābtos no deportācijām. Un tā arī Krūmiņa ģimene bija dabūjusi zināt, ka viņi ir izsūtāmo sarakstā, un māte ar diviem dēliem bija devusies uz Vāciju. Vēlāk tur pievienojies arī tēvs, un viņi bija nonākuši Vācijā amerikāņu zonā. Un tas viņiem ļāva būtībā 50. Gados nokļūt Amerikā. Un šis Jānis Krūmiņš, sākoties Amerikas Korejas karam, vienkārši tika iesaukts Amerikas armijā. Kaut gan Jānis Krūmiņš skaitījās Latvijas pavalstnieks, tātad būtībā Jāni Krūmiņa maz nevarēja iesaukt Amerikas armijā, jo viņš vēl nebija dabūjis pilsonību. Un 53. Gadā tad nu viņš ir nonācis Korejā, kas tajā laikā, kur Ziemeļkoreja ar Ķīnu cīnījās komunisti, kā mēs saprotam, kur sekas vēl mēs joprojām jūtam. Ir saglabājusies tikai viena fotogrāfija, kur mēs redzam šo jauno puisi, kur viņš redzams Korejā, kur viņš stāv pilnā ekipējumā ierakumos, bruņu cepurē ar visu uzskari. Protams, fotogrāfija, nu, kā jau no kaujas lauka, nav ļoti detalizēta un labas kvalitātes, bet tam mēs vismaz varam redzēt, ka mums pretī raugās tāds stalts, maidošs, jauns cilvēks. Kauju biedri esot teikuši, ka viņš esot bijis tiešām ļoti izpalīdzīgs un tāds patīkams. Liktenīgajā 1953. Gada 14. Jūnijā ienaidnieku uzbrukuma tuvciņas laikā viņš ar rokas granātu tika savainots un gāja bojā. Kā jau es minēju, viņam tobrīd bija tikai 22 gadi. Jāteic arī, ka viņš pirms pāris mēnešiem kādā citā kaujā arī jau bija ievainots, bet ļoti veiksmīgi atveseļojies un jau atkal bija gatavs stāties kauju vienībās. Pēc nāves Krūmiņa ģimenei ir nodots Jānim Krūmiņam piešķirtais apbalvojums Purpura sirds. Un radinieki Kara muzeja fotoalbumā ir atstājuši arī apliecinājumu, ko izdot kopā ar šo apbalvojumu. Purpura sirds, nu, patiesībā tas ir viens no tādiem leģendārākajiem un arī pasaulē skaistākajiem apbalvojumiem, jo Purpura sirdi jau izveidoja Amerikas armijā jau pilsoņu kara laikā 1782. Gadā ģenerālis Vašingtons, un par īpašu drošsirdību un arī tiem karavīriem, kuri kauju laikā bija saņēmuši ļoti smagus ievainojumus. Ir konstatēts, ka Korejas karā ir gājuši bojā 4 latvieši. Un šis karš varbūt nav bijis arī Amerikas sabiedrībā tik populārs, un tikai pēc 50 gadiem gandrīz šiem karavīriem kopskaitā, tie bija aptuveni 50 tūkstoši, kas gāja bojā, tika uzbūvēts monuments, pieminēt arī šie latviešu karavīru vārdi. Jāteic, ka ļoti daudz latvieši trimdā izvēlējās militāro karjeru pēc otrā pasaules kara, zinām apstākļu dēļ, jo šī izglītība bija bez maksas, un tas nodrošināja statusu, algu, un nu, tā bija tāda zinām izdzīvošanu. Jānis Krūmiņš, Kārļa dēls, kritis Korejā 1953. Gadā, adusas vieta nav zināma. Ziņas sniedzis viņa brālis Ēriks Krūmiņš.